Ja, vi skal fortsette litt i Johannes 11 i kveld også. Det blir vel siste kvelden i kveld. Da har jeg brukt opp det jeg har å si om det kapitlet. I morgen kveld så blir det kanskje 2. Korinterbrev 5, de første versene. Og skulle det ikke bli det, så gjør det ingenting om du leser det. Når jeg satt her på stolen rett før møtet og snakket litt med Lars Fredrik, litt om forkynnelsen og at det var ikke bare litt annerledes å drive og ha møter og preke enn det det er å for eksempel å legge belegningstein, så gikk tankene mine til Lukas 5, og det vil jeg bare dele med dere før vi leser teksten og før vi ber. Så vil jeg bare dele 2 vers der. Vers 4 og 5 i Lukas 5. I Jesu navn. Da han sluttet å tale, sa han til dem: Simon, legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst. Simon svarte og sa til ham: Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene. Dette er et ord til hver enkelt av oss. Jesus han sier til Simon: Legg nå ut på dypet. Ut på dypt vann. Og så kast garnene ut til fangst. Det er noe for den som skal prøve å vitne om Jesus. Vi er kalt det å legge ut på dypet, bort fra mine egne grunner. Og så er det noe for deg som skal sitte og høre i kveld. Du har fått et kall ifra Jesus til å legge ut på dypet, bort ifra dine egne grunner, bort ifra dine egne følelser, og bort ifra det som du er trygg på, og det som du er vant til, og det som du kan forholde deg til. Og så kaller Jesus oss ut på dypet. Og der var ikke Peter fortrolig. Kanskje han hadde sine fiskeplasser på grunnene, det vet ikke jeg noe om. Men Jesus kaller oss ut på dypet. Og så svarer Peter akkurat som du og jeg ville svart: Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Og så er du kanskje her som har sittet på så mange møter og så ikke fått noe. Og så hører du de andre vitner og forteller om at de ble så velsignet. Og så er du en kald og død Lazarus som det begynner å lukte. Du, legg ut på dypet. Kast garnene ut til fangst. Men på ditt ord, vil jeg kaste ut garnene. Det var bare fordi Jesus sa det. Det var bare for ordets skyld. Og derfor så er vi samlet i kveld. På ditt ord vil jeg kaste ut garnene. På ditt ord vil jeg vitne om deg, Jesus. Og på ditt ord vil jeg høre. Og på ditt ord vil jeg høre meg frelst og fri. Og få plassen min i himmelen hos deg. Kjære, kjære Jesus, du ser hva vi trenger til. Du ser inn i hjertets innerste dyp, der ingen ser det som er skjult for mennesker. Det ser du, Jesus. Og så ber vi deg om at du må få komme inn i min mørke grav, inn til meg, Jesus. Og så må du peke på ordet om forløsningen, om syndenes forlatelse, Herre Jesus. Vil du stille deg foran oss? Det ber jeg om som står her, og det ber vi om for den enkelte som sitter. Sånn at ikke jeg syns, Jesus, men at du måtte få all oppmerksomhet og plass. Og jeg fikk hvile med hele min tyngde på deg. I ditt navn. Amen. Da skal vi gå til Johannes 11. Og så leser vi da fra vers 32. Vi har gjerne overlappet litt grann om kveldene. Det siste vi har lest kvelden i forveien, det har vi ofte lest om igjen kvelden etter, og så har vi da gått en god del vers videre. Det blir vel noe sånn i kveld. I kveld så begynner vi på vers 32. Og så leser vi til vers 44. I Jesu navn. Da Maria kom dit hvor Jesus var, og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De sier til ham, «Herre, kom og se!» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket ham!» Men noen av dem sa, kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død? Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, ta steinen bort. Martha, den dødes søster, sier til ham, Herre, han stinker allerede, for han har ligget der 4 dager. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke, at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?» De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen, og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg.» Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut! Da kom den døde ut. Ombundet med lik svøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Amen. Jeg synes det ble så fint med Maria i vers 32 her. Hadde vi lest litt tidligere, så hadde du sett det at Maria satt hjemme i sitt hus, mens Martha møtte Jesus på veien. Så satt Maria hjemme i sitt hus. Men så er det at Martha får formidle kallet ifra Jesus til Maria, som vi har vært inne på. Mesteren er her og kaller på deg. Og på det kallet så er det at Maria, hun reiser seg opp, og så går hun for å møte Jesus. Fordi mesteren var her og kalte på henne. Og fordi at Maria og Martha, de var levende, som vi har vært inne på her i kveldene før. De var levende. Lazarus, han var død. Og denne veldige forskjellen på å ha livet, og å være død. Martha og Maria, de hadde livet. Og den som har fått livet I Jesus, den vil gjerne gå for å møte han. Den har et behov og en trang etter å møte Jesus. Og så står det her I dette vers 32. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham. Da hun kom dit hvor Jesus var, så fikk hun se Jesus. Det var nok en stund siden sist. Det var vel det hun hadde håpet på når Lazarus ble dårligere og dårligere. Når håpet ble mindre og mindre. Vi, Svein og Birger og jeg har vært på sykeleie til mamma. Og nå så får vi ikke kontakt med henne mer. Nå det så dårlig at vi får ikke kontakten. Men likevel så vet vi det. At hun har Jesus I hjertet. Det ikke lenge siden vi merket det. Men sykdommen den går sin gang. Den går mot døden. Og Maria, hun lengta så at Jesus måtte komme. Men så drøyde Jesus med å komme, til det dro lenger og lenger ut. Hadde hun bare fått høre at nå kommer Jesus, så var det håp for Lazarus. Men så drøyde han og drøyde og drøyde. Og så kom ikke Jesus når Maria var innstilt på det. Og mente at nå måtte du komme. Men du, nå får Maria se Jesus. Nå får hun møte ham. Og mye slokt I Marias liv. Det ser sånn ut. Hadde du vært her, sånn som Martha sa også, da var min bror ikke død. Men så hun ikke helt klar over hvem det hun egentlig taler med. Det mesteren over liv og død. Og så faller hun ned for Jesu føtter. Det det store. Faller ned for Jesu føtter. Hun gir seg over. Hun detter I sammen. Og så ligger hun for Jesu føtter. Med hele sin vilje og med hele sine meninger og hva hun enn måtte mene om hele situasjonen, så faller hun ned for Jesu føtter. Og der skal du og jeg få lov å ligge. Det din plass. Der ved Jesu føtter. Og så leser vi det videre her at Jesus gråt, og så sa folket rundt den, se hvor Jesus elsket Lazarus. Og de som har skrivet noe om dette, og som har fortolket dette litt, de mener det at Jesus gråt fordi at han hadde medynk med Martha og Maria. Han var sant menneske, og han satt seg inn I deres nød. Jesus gråt. Jesus hadde inderlig medynk. Og Jesus, han gråt også over Jerusalem. Han gjorde det. Det står forklart det at Jesus gråt. Det står to ganger at Jesus gråt. Og den andre gangen, da gråter han over Jerusalem. Hvorfor gjorde han det da? Jo, det står I Lukas kapittel 13 og vers 34. Akkurat den henvisningen der står ikke at Jesus gråt, men det står I Lukas 19 står at Jesus gråt over Jerusalem. Men her står det sånn. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Her ser du, jeg ville så ofte samle Jerusalem. Jeg ville, Jesus ville samle Jerusalem under sine frelsesvinger. Under sin beskyttelse. Og så det akkurat det han gjør med Maria. Der hun ligger ved Jesu føtter. Og det akkurat det han gjør med deg, som høna legger vingene sine over denne kyllingen som dør. Denne daggamle kyllingen som dør hvis han kommer bort ifra hønemor. Der det Maria får lov å ligge. Der livet for synderen. Og der har du livet. Under Jesu vinger og skjul. Jeg tilflukt hos Jesus har funnet. Og så kommer Jesus til graven. Han kommer til graven. Det er en hule i fjellet, leser vi. Litt annerledes enn de gravene som vi er vant til. Og så er det rullet en stein foran åpningen. Og så er det denne veldige kontrasten. Nå er oppstandelsen og livet. Jeg er oppstandelsen og livet, sier Jesus. Nå står han foran grava. Det er underlig. Jesus stiller seg foran grava. Jesus visste at hans legeme, det skulle også legges i en sånn grav. Og han visste at han skulle bli reist opp ifra de døde. Fordi jeg er oppstandelsen og livet. Det er så uendelig med hemmeligheter for deg og meg i Jesus. Vi ser ikke hvem Jesus er. Og det gjorde ikke Martha og Maria heller. Men nå sto oppstandelsen og livet foran grava. Og så kommer Jesus til deg, du som er en synder. Og så stiller han seg foran deg, foran din grav. Og så er det den største kontrast som du kan finne. Du en frelser, jeg en synder. Jeg tror vi ble minnet om det en kveld. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn. Også dere var døde ved deres synder og overtredelser. Dere har han gjort levende. Den døde Lazarus, som lå inne i grava, og den levende Jesus, som sto utenfor grava. Utenfor var det liv, inni var det død. Det minner meg om min stilling også. Her inne er det død. Utenfor meg, utenfor deg, er det liv. Ja. Det er liv i å se på det Golgata kors. Så se da, grip det, fatt tillit til det, kling deg til det. Ta din tilflukt og ros deg av Jesu kors. Og så fortsetter Jesus. Ta steinen bort. Og så kommer Martha. Herre, han stinker allerede. Nå er Martha igjen på kollisjonskurs med Jesus. Hun kan ikke fatte og begripe hva Jesus ville inn i denne grava gjøre. Fariserene, de skriftlærde, de kunne heller ikke fatte og begripe hva Jesus ville med de her synderne og tollerne å gjøre. De som var så stygge. De som ikke passet for himmelen i det hele tatt. Det var noe litt annerledes med dem, for de hadde nå et liv som var litt mer verdig. De hadde nå en fasade som de kunne rose seg noe av, selv om de også visste at de var syndere. Dypest inne så erkjente de nok det. Men det var allikevel så stor en forskjell på fariseeren og tolleren, menneskelig sett. Mens vi er her ved grava, så skal vi gå til Matteus 23, og så skal du lese hva Jesus sier til fariserene og de skriftlærde. Men du bør ikke tenke så mye på fariserene egentlig. Du kan være sammen med dem. Du blinde fariser, rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, som ligner kalkede graver, som utvendig vakre å se til, men innvendig fulle av dødninge ben og all slags urenhet. Slik synes også dere I det yttre, rettferdige for folk, men innvendig dere fulle av hykleri og lovløshet. Innvendig fulle av dødninge ben. Herre, han stinker allerede. Du må ikke gå inn der, Jesus, for der det bare død. Det dødninge ben. Og vi var vel inne på det en kveld tidligere ifra Markus 7 innenfra fra menneskehjertet de onde tankene kommer. Mord, hor, misunnelse, ondt øye. Det ikke ende på det. Det dødninge bena. Og Lazarus, han var nylig lagt I grava. Så der var det nok av råttenskap. Og det stinka. Og det som at jeg kunne forstått det hvis Martha hadde sagt at nå må vi få rulla foran steinen igjen. Nå må vi få stengt, for nå blir det for mye grav. Nå blir det for mye død. Nå kan vi ikke ha åpningen oppe lenger. Men Jesus, han sier det. Ta steinen bort. Og der I denne stillingen, med alle dødninge beina, med all urenheten, så sier Jesus det her. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Det den fortapte synderen som skal få se Guds herlighet. Sånn som du har det, og sånn som du Dersom du tror, så skal du se Guds herlighet. Ikke det en forskjell? På gravas råttenskap og på Guds herlighet. Det var derfor Jesus ville inn I grava, for han ville åpenbare sin herlighet. Og det derfor han vil vise deg din synd, for han vil åpenbare sin herlighet. Der synden ble stor, der ble nåden enda større, eller som de som har greie på det, enda overflødigere, enda mer det veller fram. Og så det at Jesus, han løfter sine øyne mot himlen. Det ganske rart. Nå har de rullet steinen bort. Nå det åpning inn til Lazarus. Nå skulle vi tenke at nå ville Jesus feste øynene sine på Lazarus. Nå ville han se inn til Lazarus, og så ville han vekke Lazarus opp ifra de døde. Og så ville han feste seg sin lit, så ville han feste seg til Lazarus, hvordan han så ut, og hans stilling. Og så vil han tale til Lazarus, og så vil han vekke Lazarus opp ifra de døde. Det noe av det samme jeg tenker når jeg skal få et møte med Gud, og når jeg skal bli kristen, så vil han se på Tore, og så vil han ta tak I meg, og så vil han løfte meg ut av min stilling, og så fokuserer jeg på meg selv. Steinen tatt vekk, og så blir jeg opptatt med meg, at Gud skal gjøre noe med meg. Det Gud som skal gjøre det. Men jeg med I bildet. Men du, nå løfter Jesus øynene sine vekk ifra grava. Og det så fantastisk, at når Gud skal frelse deg, så tar han blikket sitt vekk fra deg. Han gjør det. Ellers så kunne du ikke bli frelst. Det var helt umulig. Men du, han tar blikket sitt vekk fra deg. Og så løftet han sine øyne mot himmelen. Stefanus, vet vi, når han ble steinet. Nå ser jeg himmelen åpnet. og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Så kunne steinene komme. Så kunne de knurre og frese på sine. Men Stefanus, han så menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Han hadde sitt liv i himmelen. Og slik også når Jesus skal frelse deg, så løfter han sine øyne til himmelen. Han ser på seg selv. Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Han nevner ikke på Lazarus. Han ikke borti Lazarus. Nei, Lazarus får ligge i graven. Han får ligge inne i hula. Han får ligge død og kald og stille. Men Jesus takker Gud. Jesus takker for det Gud har og for det Gud er. Jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg har oppfyllelsen. Alt er i orden i himmelen. Jeg takker deg, Gud. Det måtte være underlig for når dette underet skjer, så er det visst nok bare en kort, lite stund igjen til at Jesus skal spikres på korset. Til at han skal nagles fast, og at han selv skulle legges i en grav. Og så takker Jesus Gud, fordi du har hørt meg. Så ble Jesus forlatt i ditt og mitt sted. Og så lyder ropet med høy røst. Lazarus, kom ut! Lazarus, nå er det plutselig Lazarus. Nå er det navnet til Lazarus. Og du, Jesus, visste så godt hva han hette. Han visste så godt om stillingen hans. Nå er det personlig. Og det lyder til deg og navnet ditt. Du vet det selv. Kom ut. Kom ut! Lazarus, kom ut! Ja, så kunne vi spørt hverandre. Hadde han god hørsel? Det hvert som vi blir gamlere, så opplever jeg at hørselen den blir noe dårligere. Men du, Lazarus, han hadde ikke hørsel i det hele tatt. Han hadde ikke evnen til å høre han. Det hadde han ikke, for han var død. Og han kunne heller ikke komme ut, for han hadde ikke liv i beina sine. Han hadde døde bein, Lazarus. Og han hadde ikke noe hjerte mer som det var liv i. Han kunne ikke komme ut. Og så står det her, det har jeg nesten ikke sett sånn før også, men da kom den døde ut. Da kom den døde ut. Han hadde jo liv nå. Han kunne jo aldri kommet ut hvis han ikke hadde hatt livet. Men det var den døde som kom ut. Nå må du forstå meg rett, og nå må vi holde to baller i lufta her. Det er synderen som kommer ut. Det er han som det har lukta og som er fordømt og som ligger i grava. Det er han som kommer ut. Men han har fått livet. Han er blitt en ny skapning i Kristus Jesus. Og han har aldri gjort den eneste synd. Det er den døde som kommer ut. Men han har jo livet. Og så, når jeg satt på veien hit i bilen, alene i kveld, så det er vel, nå tror jeg nok jeg er langt ute på dette djupet som vi snakket om i Lukas 5. Men jeg synes det ble sånn altså. Når den døde kommer ut, så hadde de, da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Dette her var gjort når Lazarus ble lagt i graven. Da bandt de et liksvøp på på føtter og hender. For da var han et lik, og da var han død. Og da skulle han ligge I graven til han råtna opp. Og så var det sikkert som det var vanlig å gjøre på den tida, at de bandt liksvøp rundt føtter og rundt hendene, og om hans ansikt var det bundet en svetteduk. Det hørte døden til. Og så, når Jesus vekker opp Lazarus, så kommer han ut med dette som gjort med et lik. Det som var beregnet på et lik. Det som skulle være I grava. Hva forskjellen nå? Jo, det en himmelforskjell. Det at Jesus har vekt Lazarus opp ifra de døde. Lazarus har blitt levende gjort. Lazarus har fått et levende hjerte. Han har fått levende bein. Han har fått en kropp som ikke det lukter av. Han har fått en kropp som ikke det finnes opprottnelse I. Han liv. Og så kommer han sånn ut. Men du, det liksvøp, det som hører døden til, det bindet og basta rundt Lazarus. Han omgitt med døden. Og du skal si vi merker det. På arbeid, hjemme med ungene og kona. Liksvøpet basta og bindet. Åh, som jeg sitter fast I det. Som tankene mine og... Jeg vil gi igjen, og før jeg vet ordet av det, så sier jeg stygge ord. Liksvøpet sitter fast. Og så ikke Lazarus selv som skulle løse seg. Neida, løs ham, sier Jesus. Han sier ikke til Lazarus, nå må du løse deg. Løs ham, dere som rundt ham. Løs ham. Og la ham gå. Slik også I kristenlivet. Det handler om å bli løst av Jesus. Løst fra synden. Fri ved Golgata verk. Helt og holdent fri. Selv om at jeg kjenner liksvøpa. Selv om at jeg kjenner et stramme. Og så det bare den som blitt gjort levende. Det bare den som blitt gjort levende. Som kjenner på liksvøpet. Og som må få det av. For like, det skal ha liksvøpet. Det skal være på like. Svetteduken skal være rundt ansiktet. Det skal være der på like. Men det skal ikke være på den nye skapningen. Løs ham, og la ham gå. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter. Kristus, vårt liv. Vårt liv. Kristus ditt liv. Hvil I det. Takk Jesus for det. Gled deg over det hver en dag du har igjen på jorda. Og så når du skal vandre gjennom dødsskyggens dal, eller om Jesus kommer igjen før det, så skal du få lov å påkalle Kristus, mitt liv, min herlige frelser, forsoner og venn. Amen.